unha valoración moi positiva dos datos sobre os viaxeiros que se desplazan nas rutas de catamarán pola Ribeira Sacra da Deputación de Lugo, porque no que vai de ano, un total de alrededor de 29.000 persoas xa disfrutaron destas rutas, 13.000 fixérono durante a tempada de verán e temos outras 14.000 reservas xa a día de hoxe feitas de aquí ata o final de tempada. Estes datos tan positivos que se repiten ano tras ano, con esa ocupación elevada das prazas que temos disposición de ofertar, fannos ver que o modelo de turismo, polo que estamos traballando dende fai tempo dende a Deputación de Lugo, pois é un modelo de turismo de éxito, un modelo de turismo de natureza, de esparcemento en pequenos grupos, respetuoso co medio ambiente, que disfruta da paisaxe, da cultura e do patrimonio, en definitiva, que aposta por poñer en valor os elementos claves deste territorio da Ribeira Sacra e que, ademais, é dinamizador da economía e contribúe a fixar poboación no medio rural.